o comentamos, pero para nós isto tamén significa un impacto económico brutal. Estamos a falar que na primeira edición superou, bueno, rondou os 3 billóns de euros de impacto económico, na segunda edición superou eses 3 millóns de euros, e, por tanto, sabemos da importancia de apostar por este tipo de iniciativas, máis alo do, polos puntos que puxemos, polo impacto económico que supón para toda a cidade: hotelería, restauración, cafeterías, tendas de calquer outro tipo, é dicir, porque é un fluxo moi importante de persoas que veñen, donde ademais xa non só chega a hotelería, da cidade, sino que afecta a concellos limítrofes, deixando ese impacto económico tamén nos concellos cercanos.